ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაპშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაამტკიცა.
რობინზონ კრუზოს ვერ ჩამოვიყვანთ ჩვენ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ, ვინც არავის არ იცნობს და ვისაც არავინ არ იცნობს.
გაერთიანებული ოპოზიცია 2 ნოემბრის მიტინგისთვის ემზადება.
დათრგუნულია მოსახლეობა და მივდივარ იმის დასანახებლად, რომ შიშის დრო ახლა არ არის, რომ ჯობია ადამიანები გაცილებით ხნედ და ადეკვატურად უყურებდნენ სიტუაციას, ვიდრე ეს არის დღევანდელ დღეს.
კონდოლიზა რაისისა და რობერტ გეიტსის ვიზიტი მოსკოვში. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აი ეს და სხვა თემებია ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თორმეტ ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ლევან თარხნიშვილი დაამტკიცა. კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობა არ მიუღია საპარლამენტო ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელმაც გაერთიანებული ოპოზიციის ფარგლებში საქართველოს რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. თუმცა ცნობილია, რომ ამ ნაწილისთვის, ისევე როგორც ახალი მემარჯვენეებისთვის, რომლებიც არიან განზე გაერთიანებული ოპოზიციისგან, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ლევან თარხნიშვილი მისაღები არ არის. თარხნიშვილი არ არის რომელიმე პარტიის წევრი, მაგრამ ოპოზიცია მას მაინც მართველი პარტიის ინტერესების გამომხატველად მიიჩნევს. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
არც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია პარტიული ნიშნის, მაგრამ ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროფესიული ნიშნის ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეალურად პარტიული ნიშნით, ანუ მართველი ძალის ინტერესების გამომხატველი პირებით არის დაკომპლექტებული. ლევან თარხნიშვილი, რომელიც პარასკევს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე დაამტკიცა, აქამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელობდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაამტკიცებამდე მას მოუწია ტესტირების გავლა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის ასაღებად. ამის შემდეგ მონაწილეობა მიიღო კონკურსში. მისი კანდიდატურა შერჩეული იქნა საკონკურსო კომისიის მიერ. ამის შემდეგაც კანდიდატურა კომისიამ წარუდგინა პრეზიდენტს, პრეზიდენტმა კი პარლამენტს.
ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ლევანი გააგრძელებს იმ სამქმეს, რომელიც დაწყებულია ცერესკოში და მართლა ძალიან ყველაზე მაღალ დონეზე ჩაატარებს საქართველოსი საპარლამენტო, საპრეზიდენტო.
მომავალი არჩევნების უმაღლეს დონეზე ჩატარება ლევან თარხნიშვილის ვიცე-სპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა კენჭისყრის პროცედურის შემდეგ უსურვა. თუმცა ოპოზიციას ეჭვება მომავალი არჩევნები უმაღლეს დონეზე ჩატარდეს. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ვერ განიხილავენ პარტიულად მიუკერძოებელ ადამიანად. კიდევ ერთხელ აღნიშნონ, რომ ლევან თარხნიშვილი არ არის პარტიული და აცხადებს, რომ არც ყოფილა რომელიმე პარტიის წევრი. ამას გარდა ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ვინც არ უნდა იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, თუ არ შეიცვლება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი და საარჩევნო კანონმდებლობა, საქართველოში ნორმალური არჩევნები ვერ ჩატარდება.
თვითონ კანონმდებლობაც და რეგლამენტიც და ყველაფერი მორგებულია იმაზე, რომ ამ ხელისუფლების ცენტრალური საარჩევნო კომისია აირჩიოს პარტიული ნიშნით და აირჩიოს მისი თავმჯდომარეც პარტიული ნიშნით.
აცხადებს ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მანანა ნაჭყებია. ასეთ პრეტენზიასთან დაკავშირებით უმრავლესობის წევრს გიგი წერეთელს კი შემდეგი მოსაზრება აქვს.
რობინზონ კრუზოს ვერ ჩამოვიყვანთ ჩვენ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ, ვინც არავის არ იცნობს და ვისაც არავინ არ იცნობს. საქართველოში არსებობს კანონი, არსებობს გარკვეული ზედამხედველობა ამ პროცესებზე, პარლამენტის წინაშე პასუხისგებლობა, საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობა, ცესკოს მოქმედება არის გამჭვირვალე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, ვინმე იცნობს თუ არა, ეს არ არის არც დანაშაული და არც წინააღმდეგობას არ უნდა წარმოადგენდეს სადმე დასანიშნად.
ვინ ვის იცნობს და შეიძლება თუ არა ნაცნობობის ფაქტორი გახდეს ბარიერი ვინმე სადმე დასანიშნად. ეს გიგი წერეთელმა როგორც ჩანს იმ მოსაზრების საწინააღმდეგო თქვა, რომლის თანახმად თარხნიშვილის კანდიდატურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტისთვის მეგობრობის ნიშნითაც შეირჩა. ოპოზიცია მომხრეა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არამხოლოდ პროფესიული, პარტიულ-პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტების, ასევე საარჩევნო კომისიაში არსებითი ცვლილებების შეტანის. ცვლილებებს კი საარჩევნო კოდექსში უმრავლესობა ამუშავებს. რა მიმართულებით უნდა გატარდეს ცვლილებები, ამაზე ჯერ არ საუბრობენ. ლევან თარხნიშვილი კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მუშაობისას აპირებს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს ამომრჩეველთა სიების დახვეწასა და თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები განაგრძობენ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული მიტინგისთვის მზადებას და რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების გასააქტიურებლად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს სტუმრობენ. ამჯერად ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა სამცხე-ჯავახეთის მხარე აირჩიეს და ახალციხეში ჩასვლამდე გორის, ხაშურისა და ბორჯომის მოსახლეობა შეხვდნენ. უფრო მეტ სიმაზე თუ როგორ ემზადება გაერთიანებული ოპოზიცია ამ მიტინგისთვის და უნდა ჰქონდეს თუ არა მას სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები მოქალაქეების იმედი, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ოპოზიციური პარტიებისაგან შემდგარმა გაერთიანებულმა ეროვნულმა საბჭომ კახეთის შემოვლის შემდეგ სამცხე-ჯავახეთს მიაშურა. დაახლოებით 200 მანქანისაგან შემდგარმა კოლონამ დროშების ფრიალითა და საყვირების ხმაურით თბილისი დილის 11 საათზე დატოვა. გამგზავრებამდე ოპოზიციის ლიდერებმა საკუთარ გეგმებზე ისაუბრეს. ზვიაძიძი გურის თქმით, რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს გამხნევება და მხარდაჭერა სჭირდებათ.
დადრგუნულია მოსახლეობა და მივდივართ იმის დასანახებლად, რომ შიშის დრო ეხლა არ არის, რომ ჯობია ადამიანები გაცილებით ხნედ და ადეკვატურად უყურებდნენ სიტუაციას, ვიდრე ეს არის დღევანდელ დღეში.
ზვიად ძიძიგურსა და ოპოზიციის სხვა ლიდერებს პირველი მხარდამჭერები გორსა და ხაშურში შეეგებნენ.
რა არ მოხდა და ხო ხედა ხალხ რამბავში ის მინდა მეც
მოკლედ არ გვინდა ბარაბა
ყველაფერში მხარს გიჭერ გამარჯვება იქნება მალე გაუმარჯოს ამ ახალგაზრდობას.
ქუჩაში გამოსულ ამ ადამიანებს ხელში ეჭირა შემდეგი შინაარსის ტრანსპარანტები: საქართველოს პრეზიდენტის გარეშე, არ გვეშინია, ძირ სააკაშვილი. პასუხად კი ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს ხმის გამაძლიერებლის საშუალებით მიმართეს.
შევიკრიბებით კიდევ ერთხელ, შევიკრიბებით და გადავწყვეთ თქვენ ქართველმა ხალხმა უნდა თქვათ, დაუყოთ ამ საწოდავ კორუმპირებულ ცრუფენტელა და მათხოვარ ხელისუფლებას.
ოპოზიციის რეგიონებში გასვლას ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. გიგი წერეთელს სულ სხვა რამ აკვირვებს.
ერთადერთი არანორმალურად უყურებ, უბრალოდ უყურებ მოვლენას როგორც არანორმალურს, როცა აბსოლუტურად გაურკვეველი ძალები სხვადასხვა პლატფორმაზე მყოფი ერთიანდებიან გაუგებარი მიზნებით, თუმცა შეიძლება ჰქონდეთ მოკლევადიანი ამოცანა და ერთმა ხელი მოუმართოთ, თუ რამეს მიაღწევენ, ოღონდ რეგიონებში პოლიტიკური ძალების გასვლა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა.
ამ ჩვეულებრივი მოვლენიდან სასწაულს არელის ოპოზიცია, თუმცა გაერთიანებული ეროვნული საბჭოს წევრები იმედოვნებენ, რომ 2 ნოემბერს პარლამენტის წინ დანიშნულ მიტინგზე ბევრი, რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი მივა. ახალციხისკენ მიმავალ გზაზე კონსერვატორების ერთ-ერთ ლიდერს კახაკუკავას მე ტელეფონით დაუკავშირდი.
სრულად ასკარად ჩანს მოსახლეობის მხარდაჭერა ყოველგვარი არჩევნების კენჭის რისკლების გარეშე. შეიძლება ითქვას, რომ სააკაშვილი და მისი მთავრობა არის გაკოტრებული უკვე პრაქტიკულად ჩვენ არცერთ რეგიონში არ შეგვქვედრია არავინ მისი მომხრე. ამიტომ 2 ნოემბრისთვის არის ძალიან დიდი მუხტი დაგროვებული და ეს მუხტი წალეკავს ყველა იმ ბარიერს, რომელსაც შეიძლება ამზადებდეს ეს ხელისუფლება 2 ნოემბრისათვის.
2 ნოემბრის დადგომას ოპოზიციის გარდა ხელისუფლებაც დიდი ინტერესით ელოდება. სავარაუდოდ ამ დროისათვის გაირკვევა, რა გზას აირჩევს ბოლო დროს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოქცეული ბადრი პატარკაციშვილი. ხელისუფლების მტკიცებით ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე მისვლით შედგება პატარკაციშვილის დებიუტი ქართულ პოლიტიკაში. თუმცა თავად ხელისუფლების მიერ შერისხული ბიზნესმენი კითხავს, აპირებს თუ არა ორში მიტინგზე მისვლას, ბუნდოვნად უპასუხებს.
ოშუაში აორეთ.
შენ ორამდე რა დროა?
ორამდე კი მართლაც დიდი დროა. ოპოზიციაც იმედოვნებს, რომ დარჩენილ დროში კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის შემდეგ საქართველოს სხვა კუთხეების შემოვლასაც მოასწრებს. უახლოეს დღეებში გაერთიანებული ეროვნული საბჭოს წევრები სამეგრელოში ჩასვლას გეგმავენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმი, რომლის ძველი უბნების რეაბილიტაცია პირადად პრეზიდენტის მოთხოვნით მიმდინარეობს, ერთ-ერთი ისტორიული სახლის გარეშე დარჩა. მე-19 საუკუნის შენობის გაყიდვა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაზაფხულზე გადაწყვიტა და მაშინ აცხადებდა, რომ ინვესტორს სახლისთვის ისტორიული იერსახის შენარჩუნებას დაავალდებულებდა. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილის ცნობით, ოქტომბრის რევოლუციამდელ ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიროვნების სახლს დანგრევას ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძის ხელისუფლება უპირებდა.
ორი დღის წინ ბათუმში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე ჯერ კიდევ იყო კედელი მემორიალური დაფით.
რომელიც გვაუცხებდა, რომ ამ სახლში ილია ჭავჭავაძე ჩერდებოდა. ხოლო სახლი თავად გრიგოლ ვოლსკის ეკუთვნოდა, რომელიც ბათუმის პირველი უმაღლეს განათლებული ექიმი იყო და წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასაც ხელმძღვანელობდა. სწორედ ამ სახლში წყდებოდა იმ დროის აქტუალური და უმნიშვნელოვანესი საკითხები. ამ სახლისგან დარჩენილი ფასადისა და გვერდითი კედლის ნაწილი ღამით დაანგრიეს, რომლის ბოლომდე ხელყოფა წინა ხელისუფლების დროსაც ვერ გაბედეს. ეს პერიოდი კარგად ახსოვს გაზეთ აჭარის ჟურნალის მანანა ტაკიძეს.
რამდენიმე წლის უკან გაზეთ აჭარაში პირველად დაიბეჭდა მასალა ვოლსკის ისტორიული სახლის გრევის თაობაზე და მაშინ სწორედ აი ამ სტატიის გასვლის შემდეგ მთელი ბათუმი გამოეხმაურა თვითონ ამ გრევის ფაქტს და შეაჩერეს მაშინ ასლანაბაშიძე იყო აჭარის მეთაური და შეაჩერეს იმის შემდეგ ამ სახლისთვის არავის ხელი არ უხლია და ეხლა როგორც ჩანს ისეთ ხელ ახლა დადგა ეს საკითხი დღეს წესრიგში.
მემორიალური დაფის მიმდებარე ტერიტორია ბათუმის მერიამ მაისში გაყიდა. თანაც მაქსიმალური თანხის ამოსაღებად ყოველგვარი პირობის გარეშე აუქციონზე გაიტანა. რესპუბლიკური პარტიის წევრებს მიაჩნიათ, რომ გაყიდვისას არა მხოლოდ პირობები უნდა ჩაწერილიყო, არამედ მყიდველის ვინაობაც საჯაროდ უნდა განხილულიყო. არსებული მონაცემებით მიწა ასლანაბაშიძის ხელისუფლებაში ერთ-ერთმა პირველმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასლან ბაკურიძემ შეიძინა.
ამის თაობაზე არაერთ ხელ ყოფილა ჩვენს მიერ დაყენებული საკითხი ქალაქის საკრებულოზე. პირადად მე ვიყავი ყოფილმერთან ირაკლი თავართქილაძესთან და მან აგდებულად მითხრა: 1,600,000 გადამიხადე ზამაში და გავყიდდი, აბა, რას ვიზამდიო? ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ეს კაცი იყო კაკების პოლკოვნიკი, ეს კაცი იყო ასან აბაშიძის გენერალი, რომელიც ჩვენ ეროვნული მოძრაობის დროს დაგვდევდა და რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძის სახლი ვის უნდა მიყიდოს, საზოგადოება უნდა იცოდეს.
ბათუმელები, რომლებიც ამ ქუჩაზე ყოველდღე დადიან და კარგად ახსოვთ მემორიალური დაფა და პატარა სახლი, ლამაზი ფანჯრებით პასუხს ხელისუფლებას თხოვენ.
უნდა დროს განადგურ არ გამოვა. ერთი რამე მიგვის კიდე რა, თუ ილია მართალი წმინდანია, სადარ ეკლესია რატო არ გასხმას?
ბათუმის მერი რობერტ ხაიზეკი ამბობს, რომ ზეპირის შეთანხმების საფუძველზე ინვესტორი მსგავს კედელს ააშენებს.
ინვესტორი, რომელიც სახლს აშენებს, იმ ანალოგიას, რაც იყო პირველ სართულზე, აღადგენს ინფორმაციაში, როგორც ის რომ აქ საპრობლემო და სადავო დამკედლის პოლიტიკური სპეკულირება ამდენად საჭირო არ არის.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მითითებით, ძველი ბათუმის აღდგენაზე მილიონები უნდა დაიხარჯოს. ერთი პატარა, მაგრამ ისტორიული სახლის პირვანდელი სახის შენარჩუნებაზე ფიქრი კი ხელისუფლებას, როგორც ბათუმში მიიჩნევენ, მაინც დააგვიანდა.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი. შეერთებული შტატების ორი უმნიშვნელოვანესი უწყები, საგარეო და თავდაცვის უწყებების ლიდერები, კონდოლიზა რაისი და რობერტ გეიტსი, მოსკოვში ჩაფრინდნენ რუსეთთან უთანხმოების გამომწვევ საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. თუმცა ბევრის, მათ შორის თვით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, შეხვედრებისგან რაიმე გარღვევას არ უნდა ველოდეთ. უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს მარიამ ჭიაურელი.
2+2 ასე ეწოდება შეხვედრებს ორი ამერიკელი და ორი რუსი მინისტრის მონაწილეობით. ერთი მხრივ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი და თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი, მეორე მხრივ მათი რუსი კოლეგები სერგეი ლავროვი და ანატოლი სერდიუკოვი მონაწილეობდნენ მოლაპარაკებაში, რომელიც მოსკოვის გარეუბანში, პრეზიდენტ პუტინის ნოვო-ოგარევოს რეზიდენციაში გაიმართა. ვარაუდი, რომ მათზე გარღვევა არ მოხდებოდა, გამართლდა. მეტიც, ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ალბათ ვერც წარმოედგინათ რუსი მასპინძლების ესოდან ცივი დახვედრა. რაისი და გეიცი იმედოვნებდნენ, რომ რუსეთს დაარწმუნებდნენ. ამერიკელების გეგმა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა განათავსოს ჩეხეთის რესპუბლიკაში და პოლონეთში არ აზიანებს რუსეთის ინტერესებს, რომ რუსეთი არ უნდა იყოს ამ გეგმის წინააღმდეგი. მაგრამ რაისმა და გეიცმა ამ მიზანს ვერ მიაღწიეს. საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი პარასკევის მოლაპარაკების შემდეგ პროექტის გაყინვის მოწოდებით გამოვიდა.
ჩვენი აზრით, იმისთვის, რომ რუსი და ამერიკელი სპეციალისტების ერთობლივი მუშაობა, რაც შეიძლება ეფექტიანი იყოს, აუცილებელია გაიყინოს გეგმა ევროპაში მესამე ანტისარაკეტო თავდაცვის რეგიონის შექმნის შესახებ.
სერგეი ლავროვის ამ განცხადებისგან განსხვავებით, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლას სარკაზმით სახლდა.
შესაძლოა დადგეს დრო, როცა ორივე მხარე გადავწყვეტ ანტისარაკეტო სისტემის მთვარეზე განთავსებასაც კი. მაგრამ სანამ იქამდე მივიდოდეთ, გამორიცხული არ არის ხელიდან გაუშვათ შეთანხმების შესაძლებლობა თქვენი გეგმების გამო. მაგრამ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების კონსტრუქციული დამოკიდებულება დიალოგის გაგრძელების საკითხში, რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიური სიგნალია.
აქ შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა შეერთებულ შტატებს შესავაზა ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების ჩეხეთში და პოლონეთში განთავსების ნაცვლად რუსეთთან ერთად ისარგებლოს აზერბაიჯანის რადიოსალოკაციო სადგურით. მაგრამ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ამ ინიციატივის საპასუხოდ ისთქვა, რომ აზერბაიჯანში მდებარე ობიექტი დამატებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული, მაგრამ ვერ ჩაენაცვლება ობიექტებს ჩეხეთში და პოლონეთში. გეიცის განმარტებით,
ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომლის განთავსებაც ცენტრალურ ევროპაშია დაგეგმილი, არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ და არ მოახდენს რაიმე გავლენას რუსეთის თავდაცვის უნარიანობაზე.
პარასკევის მოლაპარაკება 2+2 ფორმატში სხვა მხრივად წარუმატებელი გამოდგა. მხარეებმა ვერ მიაღწიეს კომპრომისს საშუალო რადიოში მოქმედი ბირთვული შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების საკითხში. ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას ვერც ირანის გარშემო. რუსეთი კვლავაც არ ემხრობა სანქციების გამკაცრებას ირანის წინააღმდეგ მისი ბირთვული პროგრამის გამო. და არის კიდევ ერთი სადაო საკითხი, სერბიის პროვინცია კოსოვოს მომავლის სტატუსი, რომელსაც 2+2 ფორმატში მსჯელობენ. მოლაპარაკების პარასკევს დაწყებული რაუნდის საბოლოო შედეგები შაბათს დღის მეორე ნახევარში უნდა გახდეს ცნობილი. შეერთებული შტატების ორი უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი რუს უფლებადამცველებსაც ხვდება.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდა. თერთმეტ ოქტომბერს ვაშინგტონში კიდევ ერთხელ გაიხსენეს რუსეთში მოკლული ჟურნალისტი, სიმართლისთვის მებრძოლი ანა პოლიტკოვსკაია. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის კონგრესის ადამიანის უფლებათა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული ერთობლივი შეხვედრა ჟურნალისტის მკვლელობის წლისთავს მიეძღვნა. ოპოზიციის წარმომადგენელთა მტკიცებით, პუტინის რუსეთში, რომელიც ძალიან შორს დგას დემოკრატიის სტანდარტებისგან, სიცოცხლეს კიდევ არაერთი ჟურნალისტი გამოასალმეს. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ანა პოლიტკოვსკაია მთავრობის მსხვერპლია, რომელმაც დემოკრატიის გზიდან გადაუხვია და ავტორიტარიზმი არჩია. ასეთია განცხადება, რომელიც კონგრესმენმა ტომ ლანტოშმა ჟურნალისტის ხსოვნისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე ვაშინგტონში გააკეთა. ამერიკის კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ანა პოლიტკოვსკაიას პირადად იცნობდა.
ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქალი, ვისთან შეხვედრის პატივი და სიამოვნება ოდესმე მქონია, რუსი ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია გახლავთ. ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი თავისი სახლის სადარბაზოში ტყვიით მოკლეს. ის ერთ-ერთია სულ უფრო მეტად ავტორიტარული მთავრობის მრავალ მსხვერპლს შორის.
კონგრესმენი ლანტოში მოკლულ ჟურნალისტს უწოდებს თავისუფლებისთვის გულანთებულ მებრძოლს, რომელსაც ძალიან უყვარდა რუსეთი. ანა პოლიტკოვსკაია ჟურნალისტური გამოძიება ძირითადად ადამიანის უფლებათა პრობლემებს შეეხებოდა. ის აქტიურად წერდა ჩეჩნეთის ომზე და მკაცრად აკრიტიკებდა რუსეთის ხელისუფლებას. პოლიტკოვსკაიას უშიშარ და შეუპოვარ ჟურნალისტად იცნობდნენ და ჩინოვნიკებმაც კარგად იცოდნენ, რომ მას ვერაფრით გააჩერებდნენ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, პოლიტკოვსკაიას ბედი მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის პოსტი ვლადიმირ პუტინმა დაიკავა, რუსეთში 17-მა ჟურნალისტმა გაიზიარა. გამოძიებულია მხოლოდ ერთი საქმე პოლიტკოვსკაიას შემთხვევაში დამნაშავეები ჯერ არ დასჯილან. პუტინის ქვეყანაში მოვლენების ამგვარი განვითარება არ უკვირს ოპოზიციონერთა ერთ-ერთ ლიდერს გარი კასპაროვს, 11 ოქტომბერს ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის მონაწილეს. ექს მსოფლიო ჩემპიონს ჭადრაკში 2008 წლის არჩევნების საპრეზიდენტო კანდიდატს ის უფრო უკვირს, რატომ ექცევა დემოკრატიული მსოფლიო ვლადიმირ პუტინს როგორც დემოკრატ ლიდერს და რატომ თვლის პატივის სემის ღირსად. მაშინ როცა რუსეთში ყველასათვის აშკარად ირღვევა ადამიანის უფლებები, ისხუდება თავისუფალი სიტყვა, იდევნება ოპოზიცია, იბოჭება დამოუკიდებელი მედია და ქვეყანას მართავენ ხელისუფლებაში მოკალათებული ოლიგარქები. ოპოზიციური მოძრაობა სხვა რუსეთის ლიდერი მოუწოდებს მსოფლიოს გავლენიან ქვეყნებს შეწყვიტონ პუტინის მხარდაჭერა, თორემ ის ასეთი მხარდაჭერით წაქეზებული საკუთარ ზრახვებს უფრო თამამად ახორციელებს. კასპაროვი რუსეთის პრეზიდენტის მსგავსებას უფრო ბელორუსიისა და ზიმბაბვეს პრეზიდენტებთან ხედავს. ის აღმაშფოთებლად მიიჩნევს, რომ 7 ოქტომბერს რუსეთში პუტინს დაბადების დღეს ულოცავდნენ პოლიტკოვსკაია კი სიმართლის დამცველი ჟურნალისტი სახელმწიფო დონეზე არავის გახსენებია.
7 ოქტომბერს ჩვენ ტრაგიკულ შემთხვევას აღნიშნავთ. ჩვენგან არავის ჯერა, რომ ეს შემთხვევითობაა. ამ დღეს რუსეთის მასშტაბით სახელმწიფო პროპაგანდის მანქანა ვლადიმირ პუტინის დაბადების დღეს ზეიმობდა და იგნორირებას უკეთებდა ანას მკვლელობის წლისთავს. ჩვენ ყველამ, რაც კი შეგვიძლია, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს შემაშფოთებელი რეალობა. როცა პირიქით იქნება, როცა რუსეთის სახელმწიფო ამ მკვლელობას აღიარებს და იგნორირებას გაუკეთებს ამ დაბადების დღეს, ჩვენ შევძლებთ ვთქვათ, რომ ვითარება გამოსწორდა.
We'll be able to say things have been put right.
Ана Политковская сахалтан кавширши 11 октябрьის შეხვედრაზე კიდევ არაერთმა მონაწილემ აღწერა რუსეთში ამჟამად არსებული სავალალო მდგომარეობა, ბევრმა ისაუბრა ხელისუფლების ბნელ ზრახვებზე. მათ შორის იყო ოპოზიციის აქტივისტი გაერთიანებული სახალხო ფრონტის წარმომადგენელი ლარისა არაბი, ხალი, რომელმაც ზაფხულში ფსიქიატრიულ სამონტყოფოში იძულებით გაატარა 46 დღე, მას შემდეგ რაც მახმამაღლა დაიწყო საუბარი მსგავსი ტიპის დაწესებულებებში ბავშვებისადმი საშინელ მოპყრობაზე.
Сейчас, как и в советские времена в России.
Ахлат сисе როგორც საბჭოთა პერიოდში რუსეთში იყენებენ სადამშელო ფსიქიატრიის პრაქტიკას მაწინააღმდეგ, ვინც ხელისუფლებას არ ეთანხმება. სადამშელო ფსიქიატრია რუსეთში ოპოზიციას სამცოლის კიდევ ერთი საშუალება ხდება. თუკი ხელისუფლებას აკრიტიკებთ, თქვენ შეიძლება ციხეში ან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხდეთ. შეიძლება ქცემონ ან მოკლან ისე როგორც ანა პოლიტკოვსკაია მოკლეს. თუმცა ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართული ასეთი რეპრესიების მიუხედავად, ჩვენ განაგრძობთ საქმიანობას და ბრძოლას.
Мы будем продолжать нашу деятельность и борьбу.
ვიდრე საავადმყოფოში მოხდებოდა, ლარისა არაბი ისე მაგრად სცემეს, რომ ხერხემალიც კი დაუზიანეს. ოპოზიციონერი ქალი ამბობს, რომ მისი ბრძოლა დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის კიდევ უფრო აქტიური და მკაცრი იქნება.
ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში წელს ორად გაიყო. მისი ლაურეატები გახდნენ შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, ამჟამად აქტიური გარემოს დამცველი ალ გორი და გაეროს ექსპერტთა კომისია, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს იკვლევს. გამარჯვებულები 181 კანდიდატიდან შეარჩიეს. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე დღეს ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ ოლე დანბოლტ მიოსმა გამარჯვებულების ვინაობა 12 ოქტომბერს ოსლოში გამოაცხადა.
The Norwegian Nobel Committee has decided that a Nobel
Nobelis Norvegiis komitetis gadasmotilebit Nobelis premia mshvidobis darkshi 2007 tsels ort anabar natilad gaigo klimatis tsvilebebis mtavrobat shorisi komisiisa da Albert Arnold Al Gore shoris. Premia ganatsilda mati damsakhurebebis mikhedvit. Sigmiseuli tsodnis gavrtselebistvis klimatis adamianis mier shetsvlis shesakheb da imgonis dziebebis sapuzlis momzadebistvis, romlebits sajiroa amgvar tsvilebastan gasamklaveblat.
needed to counteract such change.
ალგორის მოღვაწეობას ნობელის კომიტეტმა უმაღრესი შეფასება მისცა და აღნიშნა, რომ ეს გარემოსდამცველი შესაძლოა ერთადერთია, ვინც შეძლო და მთელ მსოფლიოს იმ ღონისძიებათა მნიშვნელობა გააცნო, რომლებიც აუცილებელია კლიმატის ცვლილებებთან საბრძოლველად. გაეროს მთავრობათ შორისი კომისიის დამსახურება კი ასე შეფასდა: ყველაზე ფართომასშტაბიანი ცოდნაზე დამყარებული კონსენსუსის მიღწევა გლობალურ დათბობასა და ადამიანის საქმიანობა შორის კავშირის გარშემო. 59 წლის ალ გორი ბილ კლინტონის პრეზიდენტობისას ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი იყო და მას ძალიან მცირედი დააკლდა იმისათვის, რომ 2000 წელს თავად გამხდარიყო პრეზიდენტი. მას შემდეგ ალ გორი გარემოსდამცველ აქტივისტთა რიგებში ჩაეწერა და აქტიურად დაიწყო მუშაობა კლიმატის ცვლილებების თემაზე. მისი ლექციების კურსი შეეხება ადამიანის როლს და კავშირს კლიმატის ცვლილებებთან, რომლის მიხედვითაც მოგვიანებით ამერიკის კინოინდუსტრიის მიერ დაჯილდოებული ფილმი შემაშფოთებელი სიმართლე გადაიღეს. რაც შეეხება გაეროს მთავრობაჩორის კომისიას, ის 1988 წელს დაარსდა, თუმცა საყოველთაო ცნობილი მხოლოდ წელს გახდა, მას შემდეგ რაც კლიმატის ცვლილებების შეფასება გამოაქვეყნა. კომისიის თებერვლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ გლობალური დათბობა აშკარაა და რომ მასთან მიმართებით ადამიანის საქმიანობა ყველაზე მთავარი მამოძრავებელი ძალაა და მას გლობალურ დათბობასთან ბრძოლა შეუძლია. სწორედ აღნიშნულმა კომისიამ გაავრცელა პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალი საუკუნის მანძილზე ტემპერატურა 6.4 გრადუსით მოიმატებს და თავის უარყოფით შედეგებსაც მოიტანს, იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანი ყველაფერს არ გააკეთებს მის შესაძლებლად. გაეროს ექსპერტთა კომისია მსოფლიოს 40 ქვეყნის დაახლოებით 600 მკვლევარს აერთიანებს. და ბოლოს გეტყვით, რომ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში 1.5 მილიონ დოლარ შეადგენს. ეს თანხა ნობელის პრემიის ორ ადრესატ შორის თანაბრად გაიყო.
ლელა კუნჯულია გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. უკრაინაში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებიდან ორი კვირის შემდეგაც კი არ გამართულა პარლამენტის პირველი სხდომა და არც მინისტრთა კაბინეტისა და კოალიციის შემადგენლობაა ცნობილი. თუ რა არის ამის მიზეზი, ამის თაობაზე გთავაზობთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟს კიევიდან.
დემოკრატიული ძალების კოალიციური შეთანხმება მზად არის სამტკიცებენ ამ დღეებში ნარიჯისფერი ბლოკის ექსპერტები, თუმცა როგორც ჩანს, ზოგიერთ საკითხში კონცეპტუალური წინააღმდეგობა უახლოეს პერიოდში მათ შორის ვერ მოიხსნება. იგულისხმება განსხვავება ბიუტის იულია ტიმოშენკოს ბლოკისა და პროსაპრეზიდენტო ბლოკ ნუნსის წინასაარჩევნო პროგრამების ზოგიერთ არსებით საკითხში. იულია ტიმოშენკოს პროგრამის უკრაინული პრორივის, ანუ უკრაინული გარღვევის უმნიშვნელოვანესი დაპირებები არის არმიის საკონტრაქტო სისტემაზე გადასვლა, სამედიცინო დაზღვევა, ყველასათვის სოფლებში სასწრაფო დახმარების უზრუნველყოფა, შვილი ბავშვების დახმარების გაზრდა. როგორც აღმოჩნდა, ტიმოშენკო იუშენკოს წარმომადგენლებმა ამ საკითხში ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას და იგი ცალკე ოლქში გადაიტანეს. რაც შეეხება ყველაზე არსებით საკითხს, თუ ვინ გახდება უკრაინის მომავალი პრემიერ-მინისტრი, აქაც სული სიცხადე არ ჩანს. რა კი არსებობს ნარინისფერთა კოალიციური შეთანხმება, დიდი ალბათობით აღმასრულებელ ხელისუფლების მეთაურის რეალურ კანდიდატად ლედი იუ იულია ტიმოშენკო რჩება. თუმცა პრეზიდენტ იუშენკოს, როგორც ჩანს, არც ჯერ კიდევ მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომდურება უნდა, რომელიც პარტიამ 30 სექტემბრის არჩევნებში ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვა. იანუკოვიჩმა პრეზიდენტთან ბოლო ხანს რამდენიმე შეხვედრა გამართა და განაცხადა, რომ მზად არის გადავიდეს ოპოზიციაში, ოღონდ ერთი პირობით, თუ მინისტრთა კაბინეტში მას საკუთარი ფოტა ექნება. აი ასეთი არჩევნებიდან ორი კვირის თავზე უკრაინული პოლიტიკური პალიტრა თითქოს სტაბილური, თუ კი ძალთა განლაგებაზე ვისაუბრებ, მაგრამ არაპროგნოზირებადიც მუდმივად კონსენსუსის ძიებაში მყოფი, მაგრამ საკმაოდ წინააღმდეგობრივი და ინტრიგებით აღსავსე. და რა კი არსებობს ინტრიგა, არსებობს უხვი საზრდო სრულიად ექსტრავაგანტური კომენტარებისთვისაც კი, მაგალითად უკრაინულმა მედიამ აღმოაჩინა, რომ პრეზიდენტმა იუშენკომ ვაცხნილობა შეიცვალა და თვას მარცხნიდან მარჯვნი კი არა, არამედ მარჯვნიდან მარცხნისაკენ ივაცხნის. ვითომ შემთხვევითი შტრიხია, ხომ არ არსებობს საშიშროება, რომ როგორც წელიწადნახევრის წინ ვიქტორ იუშენკოს სიმპატიები კვლავაც გადაიხაროს მემარცხენე ფლანგზე მყოფი არანარინჯისფერი ძალისაკენ? ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც კი უკრაინაში შეკითხები მეტია, ვიდრე პასუხები. 50 მილიონიანი ქვეყნის მოსახლეობისათვის დადებითი, გასაგები და ერთმნიშვნელოვანი პასუხები. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, კიევი.
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ჰქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა პაშლიანი ქორტუ.
არ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები, რადიო თავისუფლებისთვის.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს რეჟისორი ქეთი დოლიძე. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ჟურფასო რადიოს მენელებო გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს შევეხებით კონსტიტუციური მონარქიის იდეას.
საზოგადოებას კარგად უნდა გავაგებინოთ ყველა, თუ რას ნიშნავს კონსტიტუციური მონარქი, თუ რას ნიშნავს მეფე მეფობს მაგრამ არ მართავს.
ვისაუბრებთ უცხოეთში განათლების მიღების პერსპექტივებზე.
დიდი მოთხოვნაა სამართალზე, ეკონომიკაზე და ბიზნესის ადმინისტრირებაზე, რადგან მიიჩნევენ რომ ეს საშუალებას იძლევა შემდგომში რომ დასაქმდნენ.
მოგითხრობთ აფხაზეთში ქართული ისტორიულ-კულტურული ფასეულობების შესახებ ერთი ციგნის თაობაზე.
ეკონომიკური გენოციდების ნიშნები რა არსებობდა, ამის უამრავი დამამკვიდრებელი მასალა არსებობს, ეს არის ფაქტობრივი მასალა, ეს არის ტოპონიმიკის მასიური შეცვლა აფხაზეთში, ეს არის ქართული ენისწავლების საერთოდ აკრძალვა, ქართული ხელოვნების ყველა დონეზე აკრძალვა.
ვისაუბრებთ ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატზე დორის ლესინგზე.
როგორც წესი შეუძლებელია ხოლმე გამოცნობა ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებებს და იმ ლოგიკის ახსნა, რითაც ისინი პრემიას ანიჭებენ ავტორებს.
ამ და სხვა თემებს ეხება მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საგვირაო ქადაგებისას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე ისაუბრა და როგორც გამოსავალი ქვეყანას მართველობის ფორმის შეცვლა შესთავაზა. მან ბრძანა, რომ ქართველი ხალხი 200 წელია ოცნებობს ბაგრატიონების უძველესი დინასტიის აღორძინებაზე, რომ ქართველმა ხალხმა ეს საკითხი თავად უნდა გადაწყვიტოს და ამისთვის აუცილებელია ერის მომზადება. პატრიარქის ქადაგებას საქართველოში ცოტა თუ შეხვდა გულგრილად. მას შემდეგ არ წყდება განსჯა და კამათი საპარლამენტო დერეფნებსა თუ ქუჩაში. რატომ დადგა ეს საკითხი ასე მწვავედ და ასე მოულოდნელად? რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები, რას ფიქრობს ხალხი? ამის გარკვევას მარინა ვაშაღმაძე შეეცადა.
მეფე არის გარანტი ქვეყნის მთლიანობისა. მეფე მეფობს, მაგრამ არ მართავს. ბრძანა საქართველოს პატრიარქმა საკვირაო ქადაგებაში.
მე ამას ვამბობ იმისათვის, რომ დღეს ისეთი პირობებია, როცა ქართველი ხალხის ეს ოცნება შეიძლება განხორციელდეს. და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ უფლის ნება იყოს ყველაფერი. იყოს ნება ღვთისა, რომ საქართველო გაძლიერდეს, საქართველო გამშვიდეს, საქართველო გამთლიანდეს.
საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის დამკვიდრების იდეა ოპოზიციამ თითქმის სრულად გაიზიარა. განუხრელად ამაზრს არც უმრავლესობის წარმომადგენლები უარყოფენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ პატრიარქის ქადაგებაში გრძელვადიან პერსპექტივაზე იყო საუბარი და დებატებისა და მსჯელობის დაწყებაზე თანხმდებიან. ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ თქვა, რომ ამ საკითხზე მუშაობა დიდი ხანია მიმდინარეობს. ფიქრია ჩიხრაძე კი პარლამენტის ხდომაზე დებატების ინიციატივით გამოვიდა. კონსერვატორების ლიდერმა ზვიადი ძიგურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა.
მოეფე და მონარქი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი იქნება სწორედ ისეთი პრობლემების მქონე ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო.
პარტია თავისუფლების თავმჯდომარემ კონსტანტინე გამსახურდიამ კი განაცხადა.
კონსტიტუციური მონარქი მე პირადად მესახება, როგორც ეროვნული სულიერების, ქართული ვინაობის და ქართული იდენტობის ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი.
რას ფიქრობს ხალხი და რამდენად არის გარკვეული ამ საკითხებში?
ჩემი აზრით, პირველ რიგში ის ფაქტი, რომ თვითონ უწმინდესი იყო ინიციატორი ამ მოსაზრების, სათქმა უნდა უკვე დასაფასებელი და ალბათ ორი აზრი აღარ უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს აზრი მართლაც ჭეშმარიტია.
ვერ ხედავ პირადად მე აზრს, თუ რატომ უნდა აღდგეს საქართველოში მონარქის ინსტიტუტი.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ფიქრობს, რომ
საზოგადოებას კარგად უნდა გავაგებინოთ ყველა, თუ რას ნიშნავს კონსტიტუციური მონარქი, თუ რას ნიშნავს მეფე მეფობს, მაგრამ არ მართავს.
ვახტანგ ხმალაძე კონსტიტუციურ მონარქიასა და პარლამენტურ რესპუბლიკას ადარებს და ამბობს, რომ სახელმწიფოს მოწყობის ეს მოდელები ძალიან ახლოს დგას. ორივე ამ მოდელში ქვეყნის მართვის სადავეები პარლამენტისა და მთავრობის ხელშია, იმ მთავრობის ხელში, რომელსაც მხარს უჭერს საპარლამენტო უმრავლესობა. მთავრობას პარლამენტი აკონტროლებს და უფლება აქვს დაშალოს. სახელმწიფოს მეთაური კონსტიტუციური მონარქიის დროს არის მეფე ან დედოფალი, ხოლო საპარლამენტო რესპუბლიკის დროს პრეზიდენტი. მათი უფლებები ძალიან გავს ერთმანეთს. მათ აქვთ წარმომადგენლობითი ფუნქციები. ხელსაწერენ კანონებს, წარუდგენენ მთავრობას, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის, მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას, გამოსცემენ აქტს პარლამენტის დათხოვნის შესახებ და ასე შემდეგ. მაგრამ მათ არა აქვთ აღმასრულებელი ფუნქციები, არა აქვთ მთავრობასთან უშუალო შეხება, მხოლოდ კანონებზე აწერენ ხელს და შეყოვნებითი ვეტოს უფლება აქვთ, როცა მაგალითად პარლამენტს უკანუბრუნებენ კანონებს, რათა ხელახლა განიხილონ. ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება მთლიანობაში არასოდეს არის კმაყოფილი ხელისუფლებით.
მაგრამ იმის გამო, რომ სახელმწიფოს მეთაური აი ასეთ მოდელებში არასრულებს იმ ფუნქციებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ვინმეს პროტესტი, ვერც მის მიმართ ჩნდება ეს პრეტენზიები.
სწორედ ამიტომ ვახტანგ ხმალაძის აზრით
ყველაზე უფრო უხიფათო დღემდე არსებული მოდელებიდან გახლავთ ეს ორი: მონარქიისას კონსტიტუციური მონარქია და რესპუბლიკისას საპარლამენტო რესპუბლიკა. მაგრამ აქ ისევ ჩნდება კითხვა: რომელი უნდა ავირჩიოთ?
ამ კითხვას რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი ასე პასუხობს:
ჩვენ რესპუბლიკური პარტია დაარსებისიდან ვართ საპარლამენტო მოდელის მომხრე. სახელმწიფოს მეთაური მონარქის ნაცვლად ჩვენ წარმოგვიდგენია სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტი, რომელიც გარკვეული ვადით არის არჩეული, მაგრამ არა პირდაპირი არჩევნების და ეს პოლიტიკური არჩევნებით, არამედ სხვა გზებით, როგორც ესა ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. და ასეთ შემთხვევაში ასეთი პრეზიდენტი ასრულებს პრაქტიკულად იმ როლს, რასაც მონარქი კონსტიტუციური მონარქიის პირობებში.
საზოგადოების ის ნაწილი, ვისაც კონსტიტუციური მონარქია მისაღებად მიაჩნია, გარკვეულ პრობლემებს მაინც ხედავს.
მე მომხრე ვარ კონსტიტუციური მონარქიის, ოღონდ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღდგეს თავადაზნაურობა. ეს ძალიან დიდ დაპირისპირებას გამოიწვევს საქართველოს მოსახლეობაში.
კი, ვამბობთ, რომ უნდა აღიზარდოს მომავალი მეფე, მაგრამ არის დაზუსტებული, ვინ უნდა აღზარდოს.
ყველაზე დიდ პრობლემად სწორედ ტახტის პრეტენდენტის დადგენა და მომავალი მონარქის აღზრდა მიაჩნიათ. ვახტანგ ხმალაძის აზრით
მეფეები იბადებოდნენ მომავალ მეფეებად, მათ ზრდიდნენ სწორედ მეფეებად ასეთი პიროვნება ჩვენ დღეს არ აქვს. ეს ხოთაშვილის კარგად ჩანდა პატრიარქის ნათქვამშიც, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ მომავალი მეფე.
ქვეყნის მოწყობის ახალ იდეას ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილიც გამოეხმაურა სატელევიზიო გამოსვლაში.
მე მაგალითად თვითონ აბსოლუტურად უჭერ მხარს კონსტიტუციურ მონარქიას და თუ აღვიქვით ახლა ყველა იმ ქვეყნებს რაც ეს კონსტიტუციური მონარქია, რა ვიცი, სულ ყველა განვითარებული, დემოკრატიული, დიდარი და აღმავალი ქვეყანაა და რაღა ჩვენთან მოიცლეს ახლა ღმერთი, რომ მაინდა-მაინც ჩვენ არ გაგვიმართლოს ამაში.
უმრავლესობის ლიდერი მაია ნადირაძე ამბობს, რომ ამ იდეის წინააღმდეგი არ არის. თუმცა მისი პოლიტიკური განცხადებების გზით განხორციელება მიუღებლად მიაჩნია.
მოთხოვნა თავისთავად კარგი იდეა რა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანებს ჯერ უნდა დააჯერონ, რომ ეს კარგია. მერე უნდა მოძებნო ადამიანი, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება და მერე უნდა აი რაღაცა იმიტაცია მოიგონ. ესეთი რამეები პოლიტიკური განცხადებებით არასდროს არ კეთდება.
ხოლო პოლიტიკურ განცხადებებს რაც შეეხება, მაია ნადირაძე ოპოზიციის მიერ ამ იდეის მხარდაჭერის ამგვარ საფუძველს ხედავს.
არა, ეს არის სხვა რამის გამოხატულება. ეს არის იმ ლოზუნგის საქართველოს პრეზიდენტის გარეშე. ამ ლოზუნგის ვითომ უფრო ჭყალებში კეთილშობილური გამოხატვით და პატრიარქის მოსაზრების მე ვფიქრობ არც თუ ისე კეთილსინდისიერად გამოყენებს. ეს არის ჩაულებრივი ძალიან ცუდად შენიღბული, ცუდი პოლიტიკური ინტრიგა.
ერთ რამეში კი ყველა თანხდება. საზოგადოებამ თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
და რო აღმოჩნდეს, რომ ბევრ ქართველს არ უნდა ეს, და რო აღმოჩნდეს, რომ ყველას უნდა.
კითხულობს მაია ნადირაძე. როგორ უნდა გაირკვეს რა უნდა ხალხს? რეფერენდუმის საშუალებით?
მათ შორის. ოღონდ, არ შეიძლება რეფერენდუმის ჩატარება ისეთ ემოციურ ტალღაზე.
ამბობს ვახტანგ ხმალაძე. და კიდევ ერთი.
ეს საკმაოდ დიდხნიანი პერსპექტივაა, ეს არ არის ერთდღიანი და ერთკვირიანი ან ერთწლიანი გეგმა.
ამბობს ვიეძიციგური. მაგრამ ამ ვადას ყველა თავისებურად ხედავს. ისინიც, ვისთვისაც ეს რომანტიკული და ლამაზი ოცნებაა, და ისინიც, ვინც პრაგმატული განჟით ემხრობა ან უარყოფს ამ იდეას. მარინა ვაშაკმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღევანდელ საქართველოში დასაქმება ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემად რჩება. იმ განცხადებების წაკითხვის შემდეგ, პერიოდულად რომ ჩნდება სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებაში არსებული ვაკანსიის შესახებ, გარკვეული წარმოდგენა იქნება, როგორი კვალიფიკაციისა და რა განათლების თანამშრომლებზეა მოთხოვნილება. თამარ ჩიკოვანის ცნობით, ინგლისური ენისა და კომპიუტერის ცოდნის გარდა, სულ უფრო ხშირად დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანია სად მიიღო განათლება პოტენციურმა თანამშრომელმა.
საქართველოში უცხოეთში სწავლა ახალი ხილი არ არის. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან ქართული თავადაზნაურობა და შეძლებული ადამიანები ცდილობდნენ შვილებისთვის კარგი განათლება მიეცათ. სხვა საკითხია, რომ მაშინ არჩევანი შედარებით შეზღუდული იყო.
ეს იყო პეტერბურგში.
მე სიგნით ხელში სასწავლებლის ეზოში ვიდი. ზეჩადიოდა. მე ლიციო არ ხევდა ფოს.
მე ჩვეულებრივი ხმებოდი საყვარელ ქუჩას, რომ შემეხედა სასწავლებლის იმ შენობიდი, სადაც მე გულის მეგობარი და
პეტერბურგისა და მოსკოვის უნივერსიტეტებში ქართული ახალგაზრდობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში სწავლობდა. მაშინ, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა და განათლებული ადამიანების საჭიროება ერთიორად გაიზარდა. მათ შორის, ვინც უცხოეთში სწავლობდა, იყო ვახტანგ კოტეტიშვილი, ფოლკლორისტი, მწერალი, მოქანდაკე. ბახუშტი კოტეტიშვილი იხსენებს, რომ ვახტანგ კოტეტიშვილმა 4 უნივერსიტეტში მიიღო განათლება.
ძირითადად ჰქონდათ მიღებული ან რუსეთის იმპერიაში ან გერმანიაში ქართველებს ძირითადად. Ну, мама ჩემს ხონდა ტარტუს უნივერსიტეტი დამთავრებული. ეს ტარტუს უნივერსიტეტი ისტორიული უნივერსიტეტია და ძალიან ბევრი კარგი ქართველი სწავლობდა ის. მამა ჩემმა დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი, შემდეგ ტარტუს უნივერსიტეტი. მე ახლა მოვიდა თბილისში და სამხატვრო აკადემია დაამთავრა.
21 საუკუნის ქართველ ახალგაზრდებს უცხოეთში სწავლის მიღების თვალსაზრისით ძალიან დიდი არჩევანი აქვთ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობა ყოველწლიურად გამოყოფს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო სტიპენდიებს. ამ ქვეყნების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული, მალაიზიიდან დამთავრებული. უცხოეთში სწავლის მსურველებს სხვადასხვა ორგანიზაცია უწევს დახმარებას. მათ შორის საერთაშორისო განათლების ცენტრიც. აქვე გეტყვით, რომ ცენტრი ბუდაპეშტის ცენტრალური უნივერსიტეტისა და ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. საერთაშორისო განათლების ცენტრის დირექტორის ნინო ჩინჩალაძის თქმით, ქართველმა ახალგაზრდებმა იციან, რომელ ქვეყანაში სურთ განათლების მიღება.
ახალგაზრდებს ძირითადად სასწავლებლად წასვლა უნდათ ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიაში. თუმცა ახლა ჩდება უკვე ახალი ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, სადაც ასევეა მოთხოვნა წასვლაზე. რადგან იქ გაჩნდა უკვე კარგი უნივერსიტეტები, კარგი პროგრამები, ინგლისურენოვანი პროგრამები, სადაც სტუდენტებს აქვს სურვილი, რომ გააგრძელონ სწავლა.
რაც შეეხება სპეციალობებს,
დიდი მოთხოვნაა სამართალზე, ეკონომიკაზე და ბიზნესის ადმინისტრირებაზე, რადგან მიიჩნევენ, რომ ეს საშუალებას იძლევა შემდგომში, რომ დასაქმდნენ საინტერესო სამსახურებში, მოიპოვონ კარგი სამუშაო ადგილები და ნორმალურად გააგრძელონ ცხოვრება.
ნინო ჩინჩალაძის განმარტებით, საერთაშორისო განათლების ცენტრი არამხოლოდ ბუდაპეშტის ცენტრალურ უნივერსიტეტსა და ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტის სტიპენდიების კონკურს ატარებს, არამედ სხვა უნივერსიტეტშიც სწავლის მსურველებს ტექნიკურ დახმარებას უწევს.
ყველა უნივერსიტეტს აქვს გარკვეული სასტიპენდიო ფონდი და არა მარტო უნივერსიტეტებს, არამედ არსებობს სპეციალური ფონდები, რომლებიც საშუალებას იძლევენ, თუ სრულად არა ნაწილობრივ მაინც დააფინანსონ სტუდენტები, განსაკუთრებით თუ მათთვის რეგიონი საინტერესოა, და აი ამ ურთიერთობის შედეგად ვახერხებთ იმას, რომ სტუდენტების გარკვეული ნაწილი არა ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მეშვეობითაც მიდის სასწავლებლად უნივერსიტეტში, თუმცა ასეთი სტუდენტების რაოდენობა გაცილებით მცირეა, ვიდრე დაფინანსებული პროგრამებს.
რა გზარჩება სტუდენტს, რომელმაც სტიპენდია მიიღო, მაგრამ გზავრობის საფასური თავად უნდა გადაიხადოს? როგორც ირკვევა, ამ თვალსაზრისით დახმარებისთვის შეიძლება სტუდენტურ თვითმართველობას მიმართოთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის წევრი სალომე ბენიძე ამბობს, რომ მათ სტუდენტები ხშირად აკითხავენ.
მოდიან სტუდენტები, რომლებმაც გაიმარჯვეს გარკვეულ პროგრამებში, მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ სასწავლებლად და აქვთ ნახევარი დაფინანსება მოპოვებული. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს შეთანხმებები ბალტიისპირეთის უნივერსიტეტებთან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც სტიპენდია მოიცავს ყველაფერს გარდა მგზავრობისა. მოდიან ესეთი სტუდენტები, რომლებმაც ამ პროგრამებში გაიმარჯვეს და ჩვენ შეძლებით დაგვარათ მათ ხელს ვუწყობთ.
აი, არჩივანი როგორ კეთდება, თქვა, რომელი სპეციალობა უფრო, თქვა, ესეთია პრესტიჟულია, ან უფრო გამოყენებადია, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, რომ ჩვენი სტუდენტები პრინციპში სტიპენდიების თვალსაზრისით უკვე საკმაოდ წარმატებულნი არიან და პრობლემა არ ხოლმე ზუსტად იქ ცხოვრება და გზის ფული. როგორ აკეთებთ, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი შემოდის ესეთი განაცხადი და ბიუჯეტი ალბათ არ არის იმხელა, რომ
ჩვენ წელს დავეხმარეთ თითქმის ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც საუნივერსიტეტო შეთანხმებების საფუძველზე წავიდა საზღვარგარეთ. ზოგს დავეხმარეთ მთლიანად დაუფინანსეთ მგზავრობა სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით, ზოგს ნაწილობრივ. მაგრამ გულდაწყვეტილი, ვინც ჩვენამდე მოვიდა, ნამდვილად არავინ დაგვიტოვებია.
და ბოლოს, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი უცხოეთში სასწავლებლად გასამგზავრებლად სტიპენდიის მოსაპოვებლად? ნინო ჩინჩალაძის რჩევა ასე ჟღერს: საჭიროა მიზანდასახულობა, მოტივი და ცოდნა. მისივე თქმით, ცოდნის თვალსაზრისით პროგრესი აშკარაა.
ძალიან სერიოზული ცვლილებებია. მე მახსოვს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, ტოეფელის ქულა, ინსტიტუციონალური ტოეფელის ქულის მოპ იყო 550, რომელიც იყო გამსვლელი ქულა. დღეს ეს ქულა გაცილებით მაღალია, 570, 600. მაგრამ ჩვენ გვყავს სტუდენტები, რომლებიც დღესდღეობით ღებულობენ 630 ქულას, 650, რაც 5 წლის წინ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო.
ქართული ისტორიულ-კულტურული ფასეულობები აფხაზეთში. ასე ეწოდება ციგნს, რომლის პრეზენტაციაც პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში გაიმართა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხ და დროებითი საპარლამენტო კომისიის მიერ მხარდაჭერილ ციგნში აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე იუნესკოს სიებში მოხვედრილი 17 ძეგლია აღწერილი. ციგნის ავტორთა შეფასებით ამ ძეგლებს აფხაზური რეჟიმი მიზანმიმართულად ანადგურებს. აფხაზეთში მიმდინარეობს კულტურული გენოციდი. ეს ფრაზა ყველაზე ხშირად ისმოდა წიგნის პრეზენტაციაზე, რომელსაც ალექსანდრე ელისაშვილიც ესწრებოდა.
ოთხენოვანი ქართულ, ფრანგულ, ინგლისურ, რუსული წიგნის იდეისა და პროექტის ავტორი საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ჯგუბურია გახლავთ. დეპუტატმა კონსულტანტებთან, ეროვნული მუზეუმის დირექტორთან დავით ლორდგიბანიცესთან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან გია ხუბუასთან და დღეისათვის გენერალური პროკურორის მოადგილე ნიკა გვარამიასთან ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში მოამზადა ნაშრომი, რომელიც როგორც გამოცემის წინა სიტყვაობაშია მითითებული, მიზნად ისახავს მოახდინოს აფხაზეთში ქართული ისტორიულ-კულტურული ფასეულობების სავალალო მდგომარეობისა და მათი გადარჩენის მიზნით შედგენილი სახელმწიფო პროგრამის ჯეროვანი პრეზენტაცია მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე. ახალი კუთხით წარმოაჩინოს რუსეთის არამარტო სამხედრო, არამედ რელიგიურ-კულტურული ექსპანსია აფხაზეთში და ახალი სტიმული შესძინოს კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგების პროცესს. პრეზენტაციაზე გამოსვლისას ავტორმა, დეპუტატმა ზურაბ ჯგუბურიამ, აფხაზეთში რუსეთის მხრიდან მიმდინარე კულტურულ გენოციდზე ისაუბრა.
კულტურული ექსპანსია საერთოდ აღიარებულია, რომ არსებობს რუსეთის მხრიდან, მაგრამ კულტურული გენოციდების ნიშნები რომ არსებობდა, ამის უამრავი დამამტკიცებელი მასალა არსებობს. ეს არის ფაქტობრივი მასალა, ეს არის ტოპონიმიკის მასიური შეცვლა აფხაზეთში, ეს არის ქართული ენის სწავლების საერთოდ აკრძალვა, ქართული ხელოვნების ყველა დონეზე აკრძალვა, ეს არის მატერიალური ძეგლების უმნიშვნელოვანესი ძეგლების ხელყოფის ფაქტები, ეს არის ქართული ისტორიული ქრისტიანული ეკლესიის სამსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლების ხელყოფის ფაქტები. ამაზე სამწუხაროდ ფრაგმენტულად და რა სისტემური მუშაობა არ მიდიოდა, სამწუხარო ფაქტია, ეს დღემდე ასე გრძელდებოდა. მე მგონი რომ დღეიდან უკვე არა ეს ნაშრომი შეცვლის, ეს ერთ-ერთი მიმართულება.
ზურაბ ჯგუბურია პრეზენტაციის შემდეგ პირველი რიგის ამოცანად აფხაზეთში ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ წიგნის საერთაშორისო საზოგადოებისათვის მიწოდებას მიიჩნევს.
ეს მასალები არ უნდა იყოს შიგამოხმარების საგანი და ჩვენ წავიკითხოთ ამით ერთხიანი ეს ფრანგბეტული ჩავატაროთ როიტყვიან პიარ კამპანიები და ამით დამთავრდეს. ეს უნდა გავიტანოს საერთაშორისო ასპარეზზე მაქსიმალური. ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, ქართულ ექსპერტებს აქვს ამის საშუალება.
წიგნის გამოცემაში დეპუტატს მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ და აფხაზეთის ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ გაუწიეს. დევნილი ხელისუფლების მთავრობის თავმჯდომარის მალხაზ აკიშბაიას შეფასებით, მსოფლიო მეტი უნდა შეიტყოს აფხაზეთში განხორციელებული ეთნიკური წმენდისა და დღემდე მიმდინარე კულტურული გენოციდის თაობაზე და ამგვარი გამოცემები ამხრივ მისი აზრით აუცილებელია.
არის მცდელობა წაიშალოს ის, რაც მოიცავს ათასწლეულებს და ეს წიგნი ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ პირველ რიგში უთხრათი მალანს და იმ ბოროტს, რომელიც სადის ასეთ ბოროტებას ვერანაირი ძალა ვერ დაუდგება სამართლიანობის, ისტორიული სამართლიანობის აღდგენას, ვერანაირი ძალა ვერ დაუდგება დევნილ მოსახლეობის სახლებში დაბრუნებას წინ და ასევე მოგვიდა მომართოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ადგილი აქვს კულტურულ გენოციდს აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიაზე. და ამ თუ მე ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი არის პირველი ეტაპი, დაწუნებული რომ გაგრძელდება ანალოგიური წიგნების გამოცემა.
აფხაზეთში ქართული კულტურული ისტორიული ფასეულობების შესახებ წიგნი ამ ეტაპზე მცირე ტირაჟით დაიბეჭდა. ჯერჯერობით მხოლოდ 300 ეგზემპლარია გამოცემული, თუმცა ავტორი და გამომცემლები უახლოეს მომავალში ტირაჟის მნიშვნელოვნად გაზრდას გეგმავენ. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ისევ უბრუნდებით ნობელის პრემიების თემას. ამჟამად უკვე ყველა წლევანდელი ლაურეატის ვინაობაა ცნობილი ერთის გარდა. დარჩა მხოლოდ ეკონომიკის დარგი და მასში გამარჯვებულს ორშაბათს დაასახელებენ. დღეს კი სხვა დარგზე ვილაპარაკებთ. ხუთშაბათს ცნობილი გახდა, რომ ნობელის სალიტერატურო პრემია მიენიჭა ინგლისელ მწერალს დორის ლესინგს. ამ ცნობას მეათე სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი გამოეხმაურება.
შვეციის სამეფო აკადემიის მდივანმა ჰორაც ენგდალმა ლაურეატი მწერლის საჯაროდ წარდგენისას მას ეპიკური ჟანრის დიდო სტატი უწოდა.
The Nobel Prize in Literature for 2007 is awarded to the English writer Doris Lessing.
ლიტერატურის დარგში ნობელის 2007 წლის პრემია ენიჭება ინგლისელ მწერალ დორის ლესინგს, ქალური გამოცდილების ეპიკურად ასახვის ამ დიდოსტატს, რომელმაც ეს გახლეჩილი ცივილიზაცია სკეპტიციზმით აღსავს ემოციური და შორსმჯვრედელური დაკვირვების საგნად აქცია.
ნობელის პრემია ყველაზე უფრო პრესტიჟულ ჯილდოდ ითვლება. მსოფლიო აღიარებასთან ერთად $1,000,000 ფულად ჯილდოს უკავშირდება. თუმცა 87 წლის დორის ლესინგს, რომელსაც მისი ლაურეატად გამოცხადებისთანავე შინ ლონდონში მიაკითხეს ჟურნალისტებმა, განსაკუთრებული აღფრთოვანება არ გამოუვლენია.
ალბათ ამბობენ ღმერთო ჩემო, ამ ქალს ოდესმე ხომ უნდა მივცეთ ეს პრემიაო? რას მოელიან ჩემგან, უნდა აღფრთოვანდე, ავღელდე თუ რა?
excited or what?
რა არის ამ უდაოდ უჩვეულო სარკაზმით შეფერილი გამოხმაურების მიზეზი ერთ მრავალი წლის წინანდელ ეპიზოდში უნდა ვეძიოთ, რომელიც მწერალმა გუშინ ჟურნალისტებთან საუბარში გაიხსენა. აქ უნდა ითქვას, რომ დორის ლესინგი მრავალი წელი შედიოდა ნობელის პრემიის ლაურეატობის კანდიდატების სიაში.
მათ დიდი ხნის წინ მითხრეს, რომ არ მოვწონვარ და ვერასოდეს მივიღებ ამ პრემიას. ეს არის 40 ან 35 წლის წინანდელი ამბავი. მითხრეს ნობელის პრემიას ვერასოდეს მიიღებ, იმიტომ რომ არ მოგწონხარო. ამის სათქმელად სპეციალურად ოფიციალური წარმომადგენელიც კი გამოაგზავნეს. იცით, მთელი ეს ამბავი ძალიან უსიამოვნო, სულელური და უგემოვნოა. ამ ხალხზე ითქმის, რომ ქცევა არიციან.
Bad manner, that's what they are.
Ამ კაცრი შეფასების მიუხედავად 87 წლის ქალბატონი მაინც მოუბა სიხარული გამოთქვა.
I'm very glad I won the Nobel Prize. I'm already thinking.
თუმცა დორის ლესინგივით ბევრი დარჩა გაუცებული მისთვის ნობელის პრემიის მინიჭებით.
ნობელის კომიტეტისგან ყველაფერია მოსალოდნელი, მაგრამ დორის ლესინგის და აი ამ კონტექსში მის სახელის გაჟღერებას ნამდვილად არ მოველოდი. როგორც წესი შეუძლებელია ხოლმე გამოცნობა ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებების და იმ ლოგიკის ახსნა, რითაც ისინი პრემიას ანიჭებენ ავტორებს.
ამბობს ლიტერატურათმცოდნე მახას ხარბედია, თუმცა იქვე აღიარებს, რომ გარკვეული ლოგიკის პრინციპის ამოცნობა შესაძლებელია.
ჩემი აზრით ერთადერთი და უმთავრესი ამოცავალი და პრინციპი ნობელის კომიტეტის ეს არის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი აქტივობა ავტორის. მე არ მახსოვს ბოლო წლებში მწერალი, რომლისთვისაც მხოლოდ ლიტერატურისთვის მიენიჭებინოთ ნობელის პრემია. მაგალითად სარშანდელი ლაურეატი, თავისთავად კარგი მწერალი ორჰან პამუკი, მხოლოდ მას შემდეგ დაჯილდოვდა, რაც მწვავე განცხადებები გააკეთა მან საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ სომხების გენოციდთან დაკავშირებით.
ის, რომ საზოგადოებრივი აქტივობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის შერჩევისას, კიდევ ბევრი მაგალითი დასტურდება. და ამაში უცნაური ან მიუღებელი ალბათ არაფერია. ალფრედ ნობელმა, შვედმა მეწარმემ და მულტიმილიონერმა, 19 საუკუნის მიწურულს პრემია დაარსა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე იმ ადამიანების დასაჯილდოებლად, რომელთაც წვლილი აქვთ შეტანილი კაცობრიობის საკეთილდღეო საქმეში. ხოლო საზოგადოებრივი აქტივობა ჰუმანისტური იდეალების ერთგულებასთან ერთად უდაოდ ამ საქმის შემადგენელი ნაწილია. მაგრამ დორის ლესინგს დაუბრუნდათ. ის ირანში დაიბადა ბრიტანელების ოჯახში. რამდენიმე წელიწადში მშობლები აფრიკაში გადასახლდნენ. გოგონა ზიმბაბვეში გაიზარდა და იქ იხილა საზოგადოება პირველ და მეორე ხარისხოვანი ადამიანებით. ერთი მხრივ რასებს, მეორე მხრივ ქალებს და მამაკაცებს შორის ურთიერთობები მისი ნაწარმოებების წამყვან თემებს მიეკუთვნება. დიახ, ლესინგის სტილის დიდოსტატად არ მიიჩნევა. სახელი გაითქვა უწინარესობისა თემებით. ქალთა მდგომარეობა, რასობრივი პრობლემები ასახულია რომანებში ბალახი მხერის, ოქროს რეული, ძალადობის შვილები.
დორის ლესინგი გარკვეული აზრით მეოც საუკუნის მეორე ნახევრის სიმბოლოდაც იქცა, განსაკუთრებით ბრიტანეთში. იგი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე კლასიკოსია, წერალი, რომელმაც ყველა ჟანრში ცადა ბედი და ყველა ტიპის კითხველის გული მოიგო. ესე იგი, რადიკალი მემარცხენეებით დაწყებული, სუფიური მისტიკით დაინტერესებული კითხველითა და აი ფემინისტებით დამთავრებული. იგი 60 წელია ლიტერატურის სცენაზე მოჩანს და მეოცე საუკუნის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანმა მოვლენამ პოვა ასახვა მის მრავალფეროვან პროზაში, ესეებში, დრამატურგიაში, პიესებში, ავტობიოგრაფიულ წიგნებში.
წერილს, რომელსაც ლიტერატურათმცოდნეები, მათ შორის მახას ხარბედია, თანამედროვე კლასიკოსად მოიხსენიებენ, რომელიც 60 წელია მოჩანს ლიტერატურის სცენაზე, თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე თითქმის ყველა სალიტერატურო პრემია აქვს მოპოვებული. 11 ოქტომბერს მათ ყველაზე პრესტიჟული ნობელის პრემია დაემატა.
ბევრისთვის გაუგებარი რჩება, როგორ და რატომ თანხდება ადამიანი გახდეს თვითმკვლელი. თავი აიფეთქოს და საკუთართან ერთად უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლეც გაიმეტოს. როგორ ჩანს, ეს შეკითხვა ზოგიერთ პოტენციურ თვითმკვლელსაც აწუხებს. კერძოდ მათ, ვინც კოლექტიურ აფეთქებებზე უარი თქვა. რადიო თავისუფლება დღეს ორ მათგანს გაგაცნობთ. წინასწარ გეტყვით, რომ უსაფრთხოების გამო სიუჟეტში მათი სახელები შეცვლილია. ლელა კუნჭული ამოგითხრობთ.
46 წლის ახუნზადა ათიშვილის მამა, წარმოშობით ის სამხრეთ ავღანეთიდან არის, ჰელმანდის პროვინციიდან, თუმცა ბოლო წლები მან როგორც ლტოლვილმა პაკისტანში გაატარა. ახუნზადამ თავის დროზე ავღანეთში საფუძვლიანად შეისწავლა ისლამი, ამიტომ პაკისტანის პროვინცია ბალუჯისტანში ღარიბთა რელიგიურ სკოლაში მედრესეში მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. ერთდღესაც სკოლაში თალიბი მეთაურები მივიდნენ. მიზანი გარკვეული იყო, ისინი პოტენციურ თვითმკვლელებს ეძებდნენ. რამდენიმე ასეთი ვიზიტი სადა ძალდატანების შემდეგ თებერვალში დაახლოებით 30 მოხალისე შეგროვდა. ახუნზადამ მოსწავლეები არ მიატოვა და მათთან ერთად მოხალისეთა ჯგუფში ჩაეწერა.
შუაღამისას წაგვიყვანეს სპეციალური მანქანით, რომელსაც ფანჯრები არ ჰქონდა, იმისთვის რომ გვესუნთქა ჭერზე პატარა ნახრეტები დაეტოვებინათ. ამ ნახრეტებიდან ცას ვხედავდით. ბალუჯისტანის პატარა ქალაქ კუჭლაღიდან წაგვიყვანეს და ყუეტის მედრესეში მივედით. მერე იქიდანაც წაგვიყვანეს და უკვე აღარ ვიცი საით. ვიცოდი მხოლოდ ის, რომ საცხნელ ბანაკში მივყავდით, ალბათ სადღაც ავღანეთისა და პაკისტანის საზღვართან ახლოს. მანქანის ჭერზე ნახრეტებიდან მთების მწვერვალებს ვხედავდი და ვცდილობდი ქაღალდზე გადამეტანა ნანახი. ვარაუდობდი, რომ ეს ავღანეთის მთები იყო. სწორედ მაშინ დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ ეს საქმე ღმერთის სადიდებელი არ იყო. ეს ისლამისა და ავღანეთის წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობაა. კარგად მივხვდი, რომ ეს არის პაკისტანელი მეამბოხეების ბნელი ზრახვები ავღანეთის წინააღმდეგ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ რამეს უკვე გზაში მიხვდა, ახუნზადას ხმა არა მოუღია და სხვებთან ერთად თვითმკვლელთა ცხნის მოკლე კურსიც გაიარა. მას კარგად ახსოვს, როგორ ცდილობდნენ მცხნელები გაემართლებინათ უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის მუსლიმანების მკვლელობა ყურანიდან წაკითხული კონტექსტიდან აბსოლუტურად ამოგდებული ქვეთავებით. ისლამის კარგად ცოდნე ახუნზადა ხვდებოდა, რომ მეამბოხე მასწავლებლებს ახალგაზრდები შეცდომაში შეყავდათ და ისლამის არასწორი სწავლებით თავგზას ურევდნენ. თეორიული კურსის შემდეგ მომავალმა თვითმკვლელებმა კონკრეტული პრაქტიკული დავალებები და ასაფეთქებლად საჭირო აღჭურვილობაც მიიღეს. დავალების მიხედვით ტერორისტული აქტების სამიზნეს ავღანეთი წარმოადგენდა.
საცხნელ ბანაკში 36 ვიყავით, როცა სწავლება დასრულდა, ნება დაგვრჩეს ასე ერთი კვირით მაქსიმუმ 10 დღით დაუბრუნებულიყავით შინ, რათა გამომშვიდობებოდით ახლობლებს, გველოცა და ფსიქოლოგიურად მომზადებულიყავით აფეთქებისთვის. ჩვეულებრივ თვითმკვლელებს ამის საშუალებას აძლევენ, მაგრამ მე აღარ დაუბრუნებულ ვარ მეამბოხეებთან. მათ ჩემზე სასტიკი ძებნა გამოაცხადეს. ჩემი დაჭერა უნდოდათ, მაგრამ მე დავიმალე.
ახუნზადა ამბობს, რომ მალვაში ყოფნის 6 თვის მანძილზე ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში 4 აფეთქება სწორედ იმ თვითმკვლელებმა განახორციელეს, რომლებიც ცხნას მასთან ერთად გადიოდნენ. ახუნზადამ ჯგუფიდან მხოლოდ 2 ახალგაზრდის გადარწმუნება შეძლო და ტერორისტული აქტის მოწყობას ამ ახალგაზრდებმაც დამალვა ამჯობინეს. ქაბულის ხელისუფლება თვლის, რომ 46 წლის მამაკაცის ახუნზადას შემთხვევა გამონაკლისია, რადგანაც მეამბოხეები პოტენციურ თვითმკვლელებს, როგორც წესი, ძალიან ახალგაზრდებს შორის შეძებენ. ქაბული ფიქრობს, რომ თალიბებს ყველაზე გამოსადეგი რესურსი ავღანეთთან მოსაზღვრე პაკისტანის რეგიონებში რელიგიურ სკოლებში ეგულებათ. ემოციური მოზარდების ტვინის არევა და თვითმკვლელობაზე დაყოლიება მეამბოხეებისთვის საკმაოდ იოლი საქმეა. სწორედ ამიტომ ავღანეთის ხელისუფლება ახალგაზრდების მიმართ ხშირად სიბრალულის გრძნობა უფრო უჩნდება. ივლისში პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ 14 წლის ბიჭს, რელიგიური სკოლის მედრესეს მოსწავლეს, პოტენციურ თვითმკვლელს, რომელიც ავღანეთის ერთ-ერთი პროვინციის გუბერნატორის აფეთქებას ცდილობდა, დანაშაული შეუნდო.
არც ეს ყმაწვილია დამნაშავე და არც მამამისი, რომელმაც შვილი მედრესეში სასწავლებლად გაუშვა. ეს რელიგიის მტრებმა მოინდომეს, რომ ბიჭს თავიც დაეღუპა და სხვა მუსლიმანებიც მოეკლა. მე მას პატიობ და ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებ.
გამოხატული კეთილი ნებით პრეზიდენტი კარზაი ბუნებრივია მეამბოხეებს ვერ აუჩუყებდა გულს. ავღანეთში და პაკისტანის საზღვისპირა რეგიონებში ბოლო დროს განსაკუთრებით მოხშირებული თვითმკვლელთა აფეთქებები ადასტურებს, რომ თალიბანისა და ალ-ყაიდის საცხნელი ბანაკები სულ უფრო აქტიურად მოქმედებს. ტერორისტული აქტი ჩაიშლება ძირითადად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი პოტენციური თვითმკვლელი თავად მიხვდება, რომ არ შეუძლია თავის და სხვების გამეტება. ასეთებს მაინც ელით სიკვდილი, თუ კი რა თქმა უნდა ტერორისტული ორგანიზაციები მათ კვალს მიაგნებენ. რადიო თავისუფლებისთვის უცნობია რა ბედი ეწია მუჰამედ ფეროს, რომელსაც წვნის გავლის შემდეგ გასულ წელს თავი ყანდაარში უნდა აეფეთქებინა, მაგრამ ვერ შეძლო. სასოწარკვეთილი მამაკაცი მაშინვე რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს დაუკავშირდა და თქვა, რომ აზრი სწორედ რადიოში მოსმენილი სიუჟეტის წყალობით შეიცვალა.
ახლა ამ წუთა სკანდაარში ვარ და აქედან გამოღწევას ვცდილობ. რადიო თავისუფალ ავღანეთს მოუსმინე და უცბად აზრზე მოვედი. მადლობა თქვენ ამით სიცოცხლე შემინარჩუნეთ. ყანდაარში ჩემი თავის და სხვების აფეთქებაა, ვინც დამოვალა იმ ხალხმა ფულიც მომცა. $10,000 ავღანებში. მაგრამ მე გამოვიქეცი და დავიმალე.
რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახური მუჰამედ ფეროსთან დაკავშირებას უკვე დიდი ხანია ამაოდ ცდილობს. ტელეფონის საიდანაც მან რადიოს დაურეკა საერთო მოხმარების აღმოჩნდა.
თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჯიაურელმა, ლელა კუნჯულიამ და ბიძინა რამიშულმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშული უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.